Til málstökur, hæstvirtur, heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegur forseti, þessi umræða eru alveg gríðarlega mikilvæg, ekki síst í ljósi þess að við horfum aðeins með öxl ekkit ólega langt á umfjöllunina sem hér var fyrir rúmu ári, eða kannski nákvæmlega ári, að þér varðar brotaþola kynferðisbrota og stöðu þeirra og réttindi í íslensku samfélagi. Höfum hátt var myllumerki sem að var hér ljósum logum internetið og á svipuðum tíma kom aðgerðaráætlun sem að var þá á forræði dómsmálaráðherra aðgerðir í þágu þolenda eða brotaþola kynferðisbrota. Þessi ríkisstjórn þegar hún sett á laggirnar núna í desember 2017 og þá tekin ákvörðun það að full fjármagna þessa aðgerðaráætlun. Vegna þess að þörfin var gríðarleg en ekki síst vegna þess að það hefði verið furðulegt annað heldur en að setja þetta mál mjög framarlega á dagskrá eftir það sem á undan gekk í íslensku stjórnmálum og í umræðinu þennan alvarlega þátt í íslensku samfélagi og þá baráttu sem að fólk hafi háð fyrir réttarbótum. Það rétt sem að kemur fram í máli háttvirts þingmanns að þetta eru auðvitað verkefni margra ráðuneyta. Þarna er dómsmálaráðuneyti, menntamálaráðuneyti, félagsmála og ekki síður sveitarfélögin. En það sem að lítur að mínu ráðuneyti og þeim verkefnum sem þar eru undir þá eru þessir þættir allstaðar á blaði. Hvort sem að varðar þá þjónustu sem verið er að veita á Landspítalum og við höfum verið að styðja við og efla það. Og líka þann mikilvæga þátt að neyðarmóttaka fyrir fórnarlömb kynferðisbrota á Landspítalanum að sú þjónusta sem þar verið að byggja upp að hún geti líka verið bakland fyrir sambærilega þjónustu út land þar sem að þörf er á því og það þarf aukna faglega handleiðslu sem víðast landið vegna þess að þetta er viðkvæm þjónusta sem að þarf að vera faglega og skýr.
Átekur til máls í síðara sinn, aftur til sjöund.